siyaasadda heshiis aan lagu yahay marka siyaasadda hor taagane sanadka koowaad
ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani Washington DC na kwa mkuu wa msikilizaji popote pale ulipo mimi naitwa BMJ Mridhi
na mimi jina langu ni Harrison Kamau nikukaribisha kwa matangazo yetu ya leo ikiwa ni Ijumaa tarehe 15 mwezi Julai mwaka wa 2022 ambapo tunasikika kupitia redio zetu shirika katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati zikiwa ni pamoja na Radio Free Africa inayosikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia mawimbi ya masafa mafupi na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya andamana nasi hadi mwisho
Katika matangazo yetu hii leo ikiwa ni Ijumaa kama ilivyo ada msikilizaji tunakuletea live talk yani majadiliano ya wiki tukiangazia hali ya kisiasa nchini Kenya zikiwa zimesalia chini ya wiki nne kabla ya uchaguzi mkuu kufanyika. Je, ni yapi masuala nyeti yanayoibua utata?
Tutatumia kitambulisho chako, tutatumia namba zako, tutakuangalia. Tukiona basi tutakuruhusu upige kura, lakini kama itaharibika kabisa ule mtambo, basi sisi tutaenda mwanzo tuko na backups, kits.
Na katika habari nyingine, Rais wa Marekani Joe Biden awasili nchini Saudi Arabia ambako anatarajiwa kufanya mazungumzo na viongozi wa taifa hilo pamoja na wengine wa kieneo huku utata ukiendelea kuhusu ziara yake Mashariki ya Kati.
Ni kati tu ya yale utakayoyasikia katika matangazo yetu haya ya saa nzima kutoka hapa Washington DC. Ni matangazo ambayo pia unaweza kuyasikia kupitia masafa ya FM kote duniani na kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Kabla ya kuanza live talk, kwanza tupate habari za dunia zikisomwa na mwenzangu Harrison Kamau.
Rais wa Marekani Joe Biden ambaye yuko katika ziara ya Mashariki ya Kati leo amekutana na kiongozi wa Palestina Mahmoud Abbas huko Ukingo wa Magharibi kwa mazungumzo ambayo yamejikita kwenye maendeleo ya kiuchumi ikiwemo ufadhili wa hospitali mashariki mwa Jerusalem. Biden ametangaza msaada wa dola milioni 100 kwa ajili ya taasisi za kiafya kwenye eneo hilo ikiwa sehemu ya ahadi ya miaka kadhaa kutoka kwa Marekani. Mazungumzo yao pia yameangazia ushirikiano wa kiuchumi katika kuimarisha huduma ya mawasiliano ya 4G kwenye eneo la Gaza na Ukingo wa Magharibi. Baada ya ziara yake ya Palestina, Biden ameelekea na kuwasili Saudi Arabia ambako tangazo lilifanyika Alhamisi la kufungua safari za ndege za kimataifa ikiwa na maana kwamba ndege za Israeli sasa zinaweza kuingia nchini humo. Biden Alhamisi alifanya mazungumzo na waziri mkuu wa muda wa Israeli Yair Lapid ambapo baadaye walihutubia wanahabari na kusema kwamba wamekubaliana kutoruhusu Iran kutengeneza silaha za nyuklia. Mwendesha mashtaka mkuu kwenye mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC Karim Khan wakati wa ufunguzi wa jopo kuhusiana na uwajibikaji wa Ukraine mjini The Hague Alhamisi amesema kwamba ukweli wa mambo ni kwamba watoto, wanawake, wanaume, vijana na wakongwe wanaishi kwa hofu kutokana na mapigano yanayoendelea. Khan amesema hayo mbele ya wajumbe kutoka takriban mataifa 40 yanayohudhuria kikao hicho. Ameongeza kusema kwamba uchunguzi wa kina unahitajika ili kuwajibisha wanaotekeleza uhalifu wa kivita nchini Ukraine. Ukraine imetoa idhini kwa ICC kuchunguza uhalifu wa kivita unaotekelezwa ndani ya nchi kutokana na kuwa wote Russia na taifa hilo hakuna mwanachama wa ICC. Maafisa wa Ukraine wamesema kwamba makombora ya Russia Alhamisi yamegonga mji wa katikati wa Vinnytsia na kuua takriban watu 23 huku wengine zaidi ya 100 wakijeruhiwa. Ripoti zimeongeza kusema kwamba silaha hizo ziligonga jengo moja la ofisi katikati ya mji ulioko takriban kilomita 270 kusini magharibi mwa mji mkuu wa Kyiv. Waziri Mkuu wa Sri Lanka Ranil Wickremesinghe pamoja leo ameapishwa kuwa rais wa muda wa taifa hilo baada ya kujiuzulu kwa rais Gotabaya Rajapaksa na kukimbilia Singapore akitokea Maldives alikotua mara ya kwanza wakati akikimbia maandamano makali yaliyosababishwa na kudorora kwa hali ya uchumi iliyodaiwa kusababishwa na utawala wake. Kabla ya kuapishwa kwa Wickremesinghe, spika wa bunge Mahinda Yapa alikubali rasmi kujiuzulu kwa Rajapaksa baada ya ombi hilo kutumwa kutoka ubalozi wa Sri Lanka ulioko Singapore. Ingawa awali Rajapaksa alikuwa ameahidi kujiuzulu Jumatano, kuchelewa kwake kulizidisha maandamano wakati wananchi wenye hasira wakisema hawataondoka kamwe kwenye makazi ya rais. Na hata hivyo, wachambuzi wanasema kwamba kuchelewa huko kulimsaidia kutoroka kutokana na kuwa alikuwa na kinga ya rais. Kwenye mji mkuu wa Sri Lanka, waandamanaji wanasemekana kuondoka kwenye majengo ya serikali yakiwemo makazi ya rais pamoja na ya waziri mkuu, ambapo wamekuwa wakikita hama katika siku kadhaa zilizopita. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Uvamizi wa Russia wa Ukraine umezua wasiwasi barani Ulaya kwamba kuna hatari ya tishio dhidi ya bara hilo, wakati likielekeza macho yake kwenye mzozo huo. Kulingana na maafisa kadhaa wa NATO, ukosefu wa udhabiti wa kisiasa pamoja na ongezeko la visa vya kigaidi kote barani Afrika ni masuala ambayo hayawezi kupuuziliwa licha kuendelea kwa mashambulizi ya Russia nchini humo. Wasiwasi mwingi zaidi wa tishio la usalama unasemekana kuwa huko kwenye eneo la Sahel barani Afrika lililoko kati ya magharibi na kaskazini mwa bara hilo kuanzia Sudan hadi Senegal. Waziri wa ulinzi wa Uholanzi Katsa Ollongren, wakati akizungumza kwenye mkutano hapa mjini Washington, amesema kwamba upelekaji wa mamluki wa Russia wa Wagner barani Afrika ni hatua ya kutisha kweli. Rais wa Ivory Coast Alassane Ouattara Alhamisi amekutana na watangulizi wake Henry Konan Bedie na Lolo Bagbo kwa mazungumzo ya faraga katika ikulu ya rais. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, viongozi hao watatu ambao wameongoza siasa za taifa hilo kwa miongo mitatu iliyopita wanatarajia kikao hicho kuwa mwanzo wa kupunguza mivutano ya kisiasa nchini humo, kulingana na msemaji wa muda wa Bagbo. Takriban watu 3,000 waliuawa mwaka 2010 baada ya Bagbo kukataa kukubali kushindwa na Ouattara, kabla ya waasi waliokuwa wakiunga Ouattara mkono kuvamia mji mkuu wa Abidjan na kumkabidhi madaraka. Bagbo baadaye alishtakiwa kwenye mahakama ya kimataifa ya jinai kutokana na uhalifu wa kivita, lakini akaondolewa mashtaka mwaka wa 2019 na kisha kurejea nchini mwaka uliopita. Ouattara amesema kwamba kikao hicho hakikuwa cha kawaida na kwamba vikao vingine sawa na hivyo na hicho vitafuata. Ivory Coast imeshuhudia utulivu wa kiasi fulani wakati wa utawala wa Ouattara, ingawa watu kadhaa waliuawa wakati wa uchaguzi wa 2020. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Jeshi la Togo limesema kwamba moja ya ndege zake kwa bahati mbaya imeua vijana 7 kwenye eneo la kaskazini baada ya kuadhania kuwa ni wanamgambo wa Kiislamu walioshukiwa kufanya mashambulizi. Msemaji wa jeshi Luteni Kanali Sama Soso, kwenye taarifa ya Alhamisi usiku kupitia televisheni inayomilikiwa na serikali na kurushwa mubashara kwenye YouTube, alithibitisha kwamba jeshi liliua vijana 7 bila kukusudia. Aliomba msamaha kwa niaba ya jeshi akisema juhudi zaidi zinafanywa ili kuhakikisha hilo halitokei tena. Mkuu wa jeshi wa Togo Generali Daja Maganawe, kupitia ujumbe wa maandishi, amesema ndege hiyo ililenga raia kwa makosa kwenye kijiji cha Maba kilichoko kwenye jimbo la kaskazini mwa nchi la Savane. Taarifa hiyo imeongeza kusema kwamba jeshi lilikuwa na taarifa ya kijasusi kuwa kundi lenye silaha lilipanga kufanya mashambulizi.
Ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Shukran za dhati kwa mwenzangu Harrison Kamau kukusomea habari hizo za dunia. Matangazo haya yanakujia moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Mimi naitwa BMJ Mridhi. Kama nilivyokuarifu hapo awali, ni kwamba tutakuwa na majadiliano ya wiki maarufu Live Talk hii leo, tukiangalia masuala mbalimbali kuhusiana na siasa za Kenya, wakati taifa hilo likijitayarisha kuwachagua viongozi wake tarehe 9 mwezi Agosti mwaka huu, uchaguzi ambao unatajwa kama huenda ukabadilisha taswira ya kisiasa katika taifa hilo la Afrika Mashariki. Tume huru ya uchaguzi na mipaka IBC imesema kwamba jumla ya vituo 1046 vimesajiliwa mwaka huu 2022. Na hivyo basi utakuwa ni uchaguzi wenye idadi kubwa zaidi ya wapiga kura na vile vile idadi kubwa zaidi ya vituo vya kupigia kura kuliko wakati mwingine wowote katika historia ya taifa hilo. Kuna mengi ambayo tutayazungumza, tayari nafahamishwa na mwenzangu Aida Isa, mwelekezi wetu hapa. Tuko na wageni kwenye laini za simu, lakini kati ya yale tutakayojadili ni utayari wa tume hiyo ya uchaguzi na mipaka katika kutekeleza wajibu wake wa kisheria wajibu ambao imetunukiwa na katiba ya nchi hiyo, na vile vile masuala yaliyoibuka ikiwa ni pamoja na kura za maoni ambazo zimeripotiwa hivi karibuni na utata ulioibuka kuhusu watu ambao wanatajwa kama hawana uadilifu na bado wako kwenye sajili au wanawania viti mbalimbali katika nchi hiyo. Tutaangalia pia wafanyikazi wa serikali kufanya kampeni. Je, hii ni halali au ni nani wanaofaa kufanya kampeni wakati wa siasa kama huu nchini Kenya? Na je, serikali ambayo sasa iko madarakani imesalia na siku chache, nini kinachoendelea? Ni kati ya yale tutakayozungumza. Kwanza nimkaribishe Richard Onyonka. Huyu ni member wa parliament ama ni mwanasiasa kutoka kule Kisii, na vile vile ni mbunge wa eneo linalojulikana kama Kitutu Chache South. Anajiunga nasi kwa njia ya simu, na vile vile nafahamishwa kwamba tuko naye Grace Olo, huyu mchambuzi wa siasa kutoka kule pwani ya Kenya. Kwanza kabisa, Richard Onyonka, mheshimiwa, twende moja kwa moja, tuambie unaonaje wewe utayari wa hasa wa tume hiyo kwa uchaguzi huu unaokuja.
Asante sana. Kwanza ningependa kusema kuwa nashukuru kwa kunipa nafasi kuzungumza tena kwa Radio Voice of America. Wakati huu tumeendelea kujipanga kupiga kura, maandalizi yako sawa. Kuna tafishi hapa na pale kuhusu tume inayoshughulikia maneno ya upigaji wa kura, lakini kila pande zote zinajipanga, na kwa kusema kweli siasa hapa Kenya imevuma sana sana sana.
Sawa sawa kabisa. Kaa standby kwa sababu tuna mengi hayo ya kuzungumza. Najua uko kwa mrengo fulani, ila tutakuwa tunaangalia masuala ambayo yanayohusu nchi nzima. Labda unaweza kuegemea kwa sababu wewe ni mwanasiasa, lakini tunataka kuangalia kwa makinifu kabisa yale masuala ambayo yanakumba taifa hilo kisiasa kwa sasa hivi. Grace Olo, ni lipi ambalo unaliona labda hawajajitayarisha au wamejitayarisha vilivyo hawa wanachama wa bodi hiyo ya tume ya uchaguzi na mipaka hapo Kenya?
Asante sana kaka Murizi. Vile umetamka, mimi kwa jina naitwa Grace Olo, mtangamizi wa masuala ya kisiasa na kijamii, na pia nafanya kazi na shirika isiyo ya serikali ya Ujamaa Center. Kitu cha kwanza ningependa kusema ni kwamba tume haijakuwa, kulingana na vile tunavyoona mambo, tume haijakuwa tayari kabisa ili kuhakikisha wananchi kwamba wako tayari kufanya uchaguzi. Ingawaje juzi tuliona kama mwenyekiti wa tume aliita watu wa habari kwa hotubia, lakini yale mazungumzo yalikuwa tu kule jijini Nairobi. Kuna yale jamii ambao wanatoka eneo tofauti tofauti ya Kenya ambao wanaishi kule mashinani. Je, wale walifikiwa na ile ujumbe? Kitu kingine ni kwamba tume ya uchaguzi haijawahi kutupatia yale audit report ambayo ilifanyika, na kwa sababu tunaamini kwamba katika ile audit kuna yale baadhi ya mambo ambao walitambua kama ni changamoto ambapo ingekuwa nitakana iangaliwe zaidi. Nyingine ni kwamba tume mpaka saa hii, ingawaje imekuwa ikisukuma kwamba kuna ujumbe fulani ambapo ama information fulani ambapo inatakana watoe kwa wananchi, hawajaweza kuridhisha wananchi kutoa. Ndipo sasa tukaona pande zote kwamba kila mara wanalalamishi kwamba kuna yale mambo ambapo tume haijafanya inavyostahili. Kwa mfano kutupatia ile tarakilishi ama ile register ambapo imekuwa updated, tujue wangapi walikuwa wamekufa, wangapi wako mpaka saa hizi, na je waliosajili ni watu wangapi ambao wamebaki, ambapo sasa rais ukienda kwa uchaguzi tunajua ndio baadhi ya wale ambao wanataka kupiga kura. Na hii ndio mambo ambayo ina changamoto. Kwa mfano, kwa sababu tuliona upande wa Kenya Kwanza walikuwa wakisema tunajua kwamba katika sehemu zetu ama eneo zetu kuna nambari kadhaa ambapo walitolewa katika jarida la IBC.
Ndiyo.
Kwa nini hawajatolewa? Kwa hivyo haya ni baadhi ya mambo ambayo yanaleta tashwishi katika hii tume mpaka sasa hivi.
Nafikiri
imebaki siku 25 ili tufike uchaguzi.
Nafikiri Grace, kwa sababu tuna muda na kuna swala ambalo umeligusia hapo nilikuwa nililete baadaye, lakini wacha tulizungumzie sasa hivi. Na bado tunajaribu kuwatafuta wawakilishi wa tume hiyo ya IBC kuona kama tutapata nafasi ya kuzungumza nao. Huyu afisa mkuu mtendaji wa IBC wakati akizungumza na waandishi wa habari ambao umewataja hapo, Marjan Hussein Marjan, aliulizwa swali hilo kuhusu ni vipi ambavyo, kwa sababu kuna huo utata umekuwepo, na nitamuuliza Richard Onyonga pia azungumzie msimamo wake au maoni yake na mrengo wake kuhusu swala hilo. Lakini tusikie alivyosema kuhusu hiyo sajili ambayo moja ni sajili ya upiga kura ambayo ni ya kawaida ya maandishi na vile vile hiyo uliyoitaja hapo ya kielektroniki. Tumsikie.
Naam. Hatuna ubaya na wale ambao wanasema kuwa tunafikiria kuwa pengine kuwe na hii sajili ya manual. Na sisi hatujakataa kuwa kusiwe na sajili ya manual, lakini tunasema kuwa hiyo itakuwa ni kitu cha mwisho ambacho tutumie baada ya kuwa kama kutakuwa na failure technology, kama technology itakuwa haiwezi kufanya kazi. Na sheria ilisema kama vile chama nasema kuwa tukizungumzia kuhusu complementary mechanism ni kwa sababu ukienda pale ukitaka ku identify lazima utumie vidole vyako. Vidole vyako vinaweza kuwa si vizuri kwa sababu ya zile kazi unazofanya. Kwa hivyo kama itakuwa si vizuri, kuna njia nyingine mkabala ambayo unaweza kutumia. Tutatumia kitambulisho chako, tutatumia namba zako, tutakuangalia na ile information yako tutaweza kuiona pale kwenye. Tukiona basi tutakuruhusu upige kura, lakini kama itaharibika kabisa ule mtambo, basi sisi tutaenda mwanzo, tuko na backups kits.
Asante sana. Hiyo ni ripoti kutoka IEBC. Mimi jina langu Harrison Kamau. Swali ni kwako Mheshimiwa Onyonka. Wewe mwenyewe ukiwa kama mwanasiasa mshikadau wa karibu sana na IEBC, kwako maoni yako, ungependelea mfumo upi au una imani na mfumo upi? Ungetaka yote miwili, mfumo wa kielektroniki na ule pia wa moja kwa moja, au wewe maoni yako ni yapi?
Kwa kusema kweli, maoni yangu ni kuwa huyo jamaa alipokuwa anazungumza kuna kitu moja ambacho hasemi kwa uhakika. Shida ni nini? Yeye kusema tutatumia elektroniki ikishindikana ama kuna shida, lazima tuwe na ile orodha ya majina ambayo imewekwa kwa kitabu wanaita black book, ambacho kama mpiga kura anaenda kwa kituo kupiga kura anapata kwa hitilafu fulani ama kwa sababu fulani, utapata kuwa jina lake halipo kwa ile system ya electronic. Kama haipo, basi vile ndugu yangu alisema, chukua kitambulisho cha mtu alafu nenda kwa manyo. Ile shida iliyoko, hatujachukua yale mambo ambayo Krigler, ule jaji wa South Africa, aliyoyataja wakati tulipigana mwaka wa 2007 na 2008. Krigler alisema hivi, lazima kuwepo na uwazi wa wapiga kura, lazima tujue nambari ya wapiga kura na kila eneo, kila mahala na mpaka kwa mashinani, ili kura zikipigwa, kama mimi naenda kutafuta kura kwa wodi fulani kama member of the county assembly, lazima nijue kura za wapiga kura wangu ni tuseme 12,000. Nikijua hivyo, wakati tunapopiga hesabu na kujumlisha ni watu wangapi wamepiga kura, wale ambao hawajapiga, wale ambao zimeharibika, utajua kwa uwazi kama hizo kura zimepigwa kihura halali ama ilikuwa kura za wizi. Kenya kama wananchi na kama serikali inataka wananchi na IEBC haswa, kama wanataka wananchi wawaamini, lazima kila kitu kiwe wazi, lazima tujue kuwa ile tenda ilikuwa inatolewa, ilitolewa wapi, nani alijishughulisha. Unajua wakati huu Kenya hii, ukimsukuma yule mpinzani wako kidogo hivi na uanze kuwa na
na nini wananchi waanze kupenda wewe, unasikia wanasema haya tutapanga vile tunaenda kuiba. Wanakwambia wataiba kielektroniki, watakuwa na ballot papers ambazo watastaff, wataweka kwa maboksi. Hizi vitu lazima IEBC iseme haitawezekana. Tunataka kura zipigwe kwa uhaki na uhalali.
Lakini mbunge Onyonka, najua tunaambiwa tuna msikilizaji. Nilikuwa nataka nikuulize kwa sekunde chache tu, hili swala limekuwepo kwa muda sasa. Zimesalia takriban wiki tatu na siku chache ndio uchaguzi ufanyike. Unaona litakuwa limetatuliwa kufikia tarehe 9 mwezi wa 8 kweli, au mambo yatakwenda tu hivyo hivyo kisege mnege?
Sema ukweli, mimi ninauoga. Ninauoga kwa sababu hatujui IEBC inafanya nini, hatujui vile wanavyojipanga, kama watakuwa wako tayari kufanya. Najua serikali, kwa sababu mimi napita kwa kamati ya bunge ya bajeti ya makadirio, na tuliweka fedha za kutosha kufanya hizi kura ziwe za zinafaa. Lakini ningependa kusema kuwa mimi kama ambaye anaitafuta, wakati unatafuta kiti cha useneta katika eneo wakilishi ama kaunti ya Kisii, na tuna uoga. Kama kwa mfano kura hazibiwi kielektroniki ama kwa kitabu mahali majina yapo, presiding officers, returning officers. Nitakupa mfano hapa Kisii tumeletewa returning officers 9 ambao wanatoka kwa jamii ya Kalenjin. Mbona imekuwa hivyo? Na wanajua kuwa yule ambaye tunabishana naye ni William Ruto. Mbona hawakuleta jamaa ambao ni Wagiriama, Wakikuyu ama watu ambao ni Wahindi wakuja kutufikia nini kutuangalia tunapigwa hapa?
Mheshimiwa, tutaendelea.
Unajua
Mheshimiwa, kidogo tu,
makabila yetu ndio yanafanya sisi tunafanya.
Naam, mheshimiwa, tutaendelea na tutaangalia pia swala la ukabila, lakini kidogo tu ningetaka msikilizaji aliye kwenye laini ya simu ambaye amekuwa amekisubiri kwa muda aingie kwenye live talk na kutoa mchango wake kwanza ili tuendelee. Karibu sana msikilizaji, sema jina na eneo unakotokea.
Ya bila shaka, mimi naitwa Josephat Ayora kutoka Tariko, Kenya. Na kwa pati nzuri natokea eneo moja la huko Kisii la Nyaribari chake penye jirani ya huyo Onyonka. Kwanza kitambo niendelee, nataka kuuliza huyo Onyonka, amekuwa kiongozi kwa muda, amekaa katika bunge letu la Kenya, na hawa kazi yao kubwa inatakikana washughulikie ile shida ya mwananchi huu anaona kila mara. Sana sana hii shida ya wakati inafika wakati wa uchaguzi, mbona hawawezi kuwa kupata nafasi waweze kurekebisha haya maneno wanapokuwa huko bungeni, wakati wako na wakati mzuri, wakati mtulivu. Lakini leo hii utapata watu kama hao viongozi wamekaa ndio wanaanza kulalamika, leo hii haitafanyika, hii haitafanyika. Je, wanatakana kufanya? Nafikiri atachibu wa Kenya tu vizuri. Mimi rangu nataka kuambia IEBC, huu ni wakati wa Kenya, tuko na shida katika hali ya uchumi, imekuwa ni ngumu sana ya Mkenya, na nimefika ni wakati wa uchaguzi. Tunataka kuona mkiwa wazi kama ni ile tete inatakikana iwe nambari ya watu ionekane, ionekane. Mbona mnaonekana mkiwa wagumu?
Asante sana,
yanakuwa na tafiki.
Asante, asante,
watu wakiwa free.
Asante sana, asante msikilizaji. Shukrani msikilizaji, nafikiri ujumbe wako umefika, na nataka tuwakaribishe wengine. Lakini mheshimiwa Onyonka, unasikia hilo swali limerushwa kwako moja kwa moja, nafikiri itakuwa ni haki kama utachukua chini ya dakika moja tafadhali umujibu huyo msikilizaji.
Nitamjibu, nitatumia huu mfano ambao nimetoa dakika chache zilizopita. Sheria inakuambia kuwa IEBC CEO na chairman watafanya ibadi ya wale maafisa ambao wataenda kuchunga kura maeneo fulani, kuhakikisha kuwa inaonekana kuna uhaki, na inaonekana kuwa wale watu ambao wameletwa kufanya kazi hiyo ni wamesoma vizuri, na ni watu ambao watakuwa na nidhamu kuhakikisha kura zimepigwa vizuri. Lakini vile nilivyosema, kama Chepukati anajua kuwa hapa Kisii tunabishana na mheshimiwa William Ruto kwa sababu chama chake cha UDA ndicho tunabishana nacho hapa. Sababu gani achukue returning officer kutoka jamii moja tu ambayo ni jamii ya William Ruto awalete Kisii, ambako kwa mfano wakati huu
yule anayetaka kuwa gavana ako kwa chama, gavana mwingine ako kwa chama cha Bwana William Ruto. Ndio tunasema kuwa lazima kura zionekane na zijulikane kuwa zitapigwa kwa uhaki na usawa.
Naam.
Ndio tunasema, rafiki yangu anasema kuwa sisi wabunge hatujapitisha sheria, hatujabadilisha. Kuna sheria tunapitisha ambapo tuna vitu vingine zinaachwa ambazo zitafanywa na IBC. Na kila wakati IBC kianza kupanga mipango ya kufanya hizi kura, unapata kuwa kwanza mahali wanafanya wanaenda kunini kuongea na amini kutafuta contract ya kuprint ballot papers.
Ndiyo.
Hapo kuna shida. Maana yake nini? Kuna wengine ambao watapenetrate system ya IBC ambako wataenda waibe ballot papers ambako wakati kura zinapigwa wanataka kuenda wazistaff.
Basi na
ya ballot paper ndani ya debe. Ndio tunasema IBC kama haiwezi kuleta wazi na kuhakikisha wizi wa kura Kenya hii umeisha, Wakenya tena watapigana.
Shukran sana. Basi tumpe nafasi pia Grace Olo. Nafikiri hayo ni masuala nyeti lakini ni muhimu yazungumzwe. Ila sijui kama Grace Olo, wewe kama mchambuzi unaona kama ni hawa IBC wanatenda haki. Kuna mengi ambayo yametumwa, kuna ile orodha iliyotumwa na kiongozi wa muungano huo wa Azimio wakisema yale ambao wangependa yafanyike, lakini hatujasikia moja kwa moja kama kiongozi huo Azimio kwa mfano yeye ameridhika. Na upande ule mwingine pia mrengo wa Kenya Kwanza na wale wengine kama Roots Party na kile chama kingine chake David Mwaure, wote hao wanaeleza nini? Nikisisitiza tu kwamba pia zimesalia siku chache tu uchaguzi ufanyike. Masuala haya vipi unayonaje wewe?
Asante sana kwa samuri. Ndiposa nitasema kwamba watu tuna hali ya wasiwasi. Kuna ile uaminifu tume. Hawapendi ile ujumbe ama ile habari ambapo kwa na utata. Na kwa mfano tunasema ujumbe walipokuwa wazungumza na maandishi, mazungumzo yalifanyika kule Nairobi. Ukija katika hizi maofisi zao, kwa mfano mimi nilikuwa Mombasa. Ukienda kwa ofisi yao ya Mombasa hakuna habari kamili ama ujumbe kamili utapata. Kwa mfano tunasema hiyo sajili ya ward. Na vile mheshimiwa pia amesema leo hii nenda katika kuchaguzi siku kama si nyingi sana, siku kama 25, lakini hatujui orodha kamili ya wasajili wapiga kura wa Kenya ni wangapi. Na ndivyo hiyo unapata wasiwasi leo leo akisema kwamba wale wote ambao wanasimamia eneo la Kisii ni kabila moja, wale wana makosa sababu pia ni kabila kaina, wameomba nafasi ya kazi na wakapelekwa kule, si mapenzi yao. Lakini kwa sababu hii hali wasiwasi na kutoaminiana, hawaamini hata wale mtu ambao ameenda kwa kazi yake kwa bila timu kwa sababu wanao kabila fulani na wana nafasi. Ndipo leo tunasema hata yale mwingine hawajaridhika na yale wajibu ambapo ADC inapeana. Leo hii kiangalia mpaka leo nasema ni kwamba makaratasi ya kupiga kura hayajachapishwa. Na hii ndio kesa ambapo inakatiliwa kwa sababu kuna watu wengi sana, kikumbuka kwamba kuna watu wengi binafsi ambao pia wamesimama wengi. Kwa hivyo kuna mambo ambayo IBC ingetokeza kasema wazi. IBC hajafanya elimu ya kutosha. Kumbuka kuna watu milioni 3 wapi ambao walisajiliwa. Leo hii tunapozungumza kwa mfano eneo la Mombasa, ndio unasikia kwamba IBC imepeleka watu wameenda kuelimisha, wakaingia Pride Hotel wanasomeshwa. Nikawauliza leo hii IBC na kuwasomesha na mtafanya nini huko nje? Kwa hivyo kuna bado na machangamoto na nafasi ambapo inapatia watu wale wasiwasi na kutokuwa na imani na IBC. Siku zimebaki chache. Wende jitokea wakatuambia, tulifanya, hii ndio ripoti, na ile sajili kambia wananchi ambao wanapiga kura ni hawa. Ili hicho tusije na zile shida kama zile za kanisa ambapo tulikuwa nazo.
Naam, Grace.
Hiyo bado kwa sasa hivi tunasema baba shida ambayo tunafanya na sio fanya na serikali.
Naam.
Na wasiwasi na tume. Naam.
Grace Olo, kwa sababu ya muda na kwa wale wasikilizaji ambao watakuwa wanajiunga nasi katika sehemu ya pili, naona tukomee hapa. Manake nimeambiwa kwamba tuna mmoja wa wachambuzi kutoka kule Tanzania tutamleta katika sehemu ya pili. Na hivyo tunafika mwisho wa sehemu ya kwanza ya Live Talk hivi leo. Wewe pia unaweza kuchangia kwa kuingia kwenye Facebook pale kwenye ukurasa wetu, na tutaangalia vile tutakushirikisha katika sehemu ya pili. Wale wanaojiunga upande wa internet ama online, tukutane sehemu ya pili. Wamekuwa nasi kwa njia ya redio, tunakuaga. Mimi naitwa BMJ Mrithi na mwenzangu hapa Harrison Kamau, na upande wa pili amekuwa ni Aida Isa. Tukutane sehemu ya pili tuzungumze siasa za Kenya.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kipindi ni Live Talk, na ambapo tayari kwa nusu saa tumekuwa tukizungumzia siasa za Kenya, matayarisho kuelekea kwenye uchaguzi ambao umebaki siku 20 na kitu tu, ambapo tulikuwa na wageni wetu Grace Olo ambaye ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa nchini Kenya. Tumekuwa pia na mheshimiwa Richard Onyonka, mbunge wa Kitutu Chache Kusini nchini Kenya, na vilevile nafahamishwa tunaye Sami Ruza ambaye pia ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutoka nchi jirani ya Tanzania. Na jambo kuu ambalo limejitokeza wakati wa awamu ya kwanza ya Live Talk ni kwamba kuna tashwishi kidogo na wasiwasi kutoka kwa wote tulionao wageni kuhusiana na matayarisho kutoka kwa tume ya uchaguzi, swala ambalo tutaliangalia tena zaidi. Pia swala la ukabila limejitokeza kidogo, tutaliangalia. Lakini kabla ya kuendelea na wale wageni walioko kutoka nchini Kenya, Sami Ruhuza, karibu nchi jirani ya Tanzania, huko Tanzania. Na kwa hakika siasa za jirani lazima kweli zina athari yake katika nchi yako. Nchini Tanzania, ngumzo ni lipi sasa hivi kuhusiana na siasa za Kenya, matumaini na hali mnavyoitazama mkiwa Tanzania?
Nashukuru sana kwa kuwa nami katika kipindi. Nimefurahi kuwa pamoja na kusikiliza hoja za ndugu zetu wa Kenya, ambapo na sisi tunakuwa tunaendelea kujifunza mengi kutoka kwa majirani zetu kuhusiana na chaguzi wanavyoziendesha. Tanzania tunafuatilizia kwa kiwango fulani siasa za Kenya kwa sababu ya kuwa na interest nazo kutokana na jinsi hali ilivyo ya kisiasa. Unajua, Kenya na Tanzania tumeingia kwenye mfumo wa vyama vingi karibu wakati mmoja. Sisi tumeingia 92, nafikiri Kenya iliingia 91 kama sikosei. Lakini wao wameenda mbali sana katika demokrasia ya vyama vingi kuliko Tanzania. Maana yangu ni kwamba wameshiriki chaguzi zote hizi ambazo zimekuwa za kiushindani sana. Sisi Tanzania chaguzi za kiushindani zimekuwa katika upande mmoja tu wa Zanzibar. Lakini katika jamhuri kumetokea malalamiko mengi sana, ambapo upinzani una imani katika chaguzi zilizopita ni kwamba ni chaguzi mbili tu ambazo haikufanya vizuri, ni ya mwaka 2000 na mwaka 2005. Lakini chaguzi zingine zimekuwa na malalamiko makubwa sana ya kutokutenda vizuri. Sasa Wakenya, siasa tunazozifuatilizia sisi ni kwa sababu tunaona wao siasa zao hazina uchama. Yaani hawafuati sana itikadi za chama. Sisi huku chama ndo zimekuwa ajenda kubwa sana. Yaani kwamba unakuta mtu ni mwanachama wa chama fulani, basi yeye anaona kwamba chama chake yeye lazima kishinde. Sasa na huku wana ule ushabiki wa chama. Yaani chama ndo kinapata washabiki. Sasa Kenya imekuwa tofauti kidogo kwamba wao hawana hizo itikadi. Lakini ambacho kina athari kidogo katika siasa zao za Kenya ni za ukabila, ambazo naziona kwa kiwango fulani. Nimekuwa nikimsikiliza Rais Uhuru Kenyatta akiongea kwamba sasa ni wakati ambapo tuachane na masuala ya mambo ya ukabila, tuingie sasa katika masuala ambayo siasa itakuwa ya ukabila. Sasa ni ajenda nzuri, na wagombea wote na nikiwasikiliza nao wanazungumza hivyo hivyo. Lakini ukisikiliza wale watu wengine wa chini, kaukabila kiasi fulani bado kapo. Yaani kaukabila kapo. Mm-hmm. Kwamba wanamfuata mtu fulani kwa sababu labda ni kabila lake au nini. Wakiachana na ukabila ambao na imani wataachana nayo tu, then siasa zao zinakuwa nzuri zaidi. Kwa hiyo ukiangalia, ukiweka maslahi ya nchi mbele.
Naam.
Kwamba unaitaka Kenya iwe Kenya gani kesho? Wewe mwenyewe binafsi kwanza unaanza kujiuliza kama mwananchi kwamba umeitendea nini Kenya leo?
Mm-hmm.
Na una mpango gani wa kuitendea kesho? Lakini pia serikali iwe na vision ya kwamba huyu mtu ambaye nachukua kura yake naenda kumfanyia nini au kumjengea mazingira gani ili kesho aweze kuwa katika hali bora na ubora. Maana Kenya ikiendelea mbele, hizi nchi zikiendelea mbele, maana yake ni kwamba uchumi utakuwa ni mzuri. Vijana wakiwekewa miundombinu mizuri, wakiwekewa nyenzo nzuri za kufanya kazi, then ni rahisi sana kwa serikali kupata kodi na nchi kusonga mbele, na uelewa vile vile wa watu kuuza elimu yao inasonga zaidi. Kwa hiyo tunaangalia katika hali ambayo ni ya kujifunza pia sisi, kwamba pale ambapo sisi tuna makosa tujifunze kwao.
Naam.
Na wao pia wajifunze kwetu.
Samir Ruhuza, shukrani sana. Labda tutarejea kwako tukipata muda, lakini hilo swala la ukabila, kama unasikia mara kwa mara Kenya inatajwa na ukabila, wewe na mimi tunatokea kule, nafikiri ni jambo ambalo linatia doa kwa taifa hilo la Afrika Mashariki. Lakini wageni wetu manake wapo, na sikutaka tulizungumze sana hilo kwa sababu huwa ni swala pana, linahitaji labda siku nzima kuzungumza kuhusu ukabila Kenya. Lakini sijui kama
yeah, kidogo tu tukaribishe tena Grace Olo. Na kuna msikilizaji nimeona ameandika, amesema hamkutaja majina yenu kwenye sehemu ya pili, ndio nimeingia. Basi mimi naitwa Harrison Kamau na tunaye BMJ Muridi hapa, naenda kwake Grace Olo ambaye ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa. Nimesoma kwenye vyombo vya habari kwamba tume ya uchaguzi imekataa orodha ya wale wateuliwa ama nominees wa vyama kwa kigezo kwamba ama kwa sababu kwamba vyama havijafikisha viwango, na wamepewa muda zaidi ili waweke orodha. Inasemekana kwamba baadhi ya wale majina yalionyeshwa mengine ni wachumba, wapenzi na familia. Sasa ukiunganisha swala hilo la uteuzi, nomination, pamoja na lile tulilosema labda hakuna matayarisho ya kutosha kutoka kwa upande wa IBC, imani yako inakuwaje tukielekea siku chache tu kwenye uchaguzi? Una imani pia na mchakato wa nomination ama ule uteuzi?
Asante sana Kamau. Hiyo mchakato mzima la nomination pia imekuwa ni swala nyeti, ni swala tatanishi. Na hiyo orodha ambapo unaona IBC imesukuma marudisha ni kweli kabisa. Na ni kwamba unapata kuna wale baadhi ya watu ambao wamekuwa wakifanya kazi kwa vyama, wakuwa wakifanya kazi kwa mashirika tofauti, na walijielea na wakajitolea kama ndakatia uraia vizuri, lakini kupata hiyo nyarifa imekuwa ni swala ngumu sana. Na hata leo hii tunaangalia Kenya ni kwamba kuna wale wana wake wengi ambao walijitokeza kugombea vitu mbalimbali, kwa sababu ni mtu ama wewe hauko karibu na ile chama cha siasa uende malikopoti. Ningependa ile ndugu kama Tanzania amesema, kumbuka amesema ni kwamba kama tungekuwa tumeheshimu shirika zetu za kisiasa tungekuwa na maneno tofauti. Lakini kumbuka siasa ya Kenya ni kwamba vyama vina wenyewe, na vyama inaangamizwa na mtu binafsi, na hivi uteuzi inafanyika kulingana. Kwa mfano unasema mambo ya urafiki, watu wamekuwa wameleta mambo ya uhamishi. Unapata ni kwamba mtu amepewa nafasi ya nomination, lakini mtu ambapo atakaenda pale bungeni hawezi kamka hata jambo, hawezi unda sheria, ni mtu ambapo hawezi changia swala lazima la sheria ambapo inafanyika kule bungeni. Na ukiangalia hiyo list ni kwamba wafanya utafiti na wakaelewa, wakapata ni kwamba watu ambao wamechaguliwa pale, na kwa mfano anasema ina ule mbaza, yule ambaye amechaguliwa kwa ile orodha mmoja wao ni ambapo ni mkaribu wake ama ni ndugu yake, yule ambaye ni mdogo wa msimamizi wa chama fulani. Kwa hivyo ni mambo ambayo inaleta utatanishi na hairidhishi. Na pia tume, kando na hii tume kurejesha hii list, tume pia ingefanya kazi ambapo ikatupatia imani. Kwa mfano wakati walipokuwa watu walikuwa naenda katika uchaguzi, kuna baadhi ya majina ambapo walituma katika tume ya ufisadi wafanyia uchunguzi waregesha majina. Timu ya ufisadi iliwaregeshea karibu majina 241. Ile list wale watu wote karibu kando na watu wawili tukiingana pamoja ni Sonko, ambapo leo ile koti kuu imekataa kwamba sababu alitolewa ofisini kwa maswala ya uadilifu haizi tena kasiwa katika kura. Lakini kama ile list walipitisha, kwa nini sasa leo wanaona kama hiyo roba haiko sawa? Kwa hivyo tunasema mambo ya kufanya kazi bila kufuatilia maadili mema pia na mambo ya utabiri, bali na kwa imani. Kama wangefanya hivi vile wanafanya katika hiyo orodha, wakafanya katika ile list ambapo tume imekamatia, ingetupia imani kidogo. Lakini naona ni swala tatanishi, mabestera marafiki kuona mandugu, ndipo sasa unapata kile pale, na nyewe wanaishi kwa inakuwa ni vigumu. wakati unapendeza pale ndugu yako ndio pale ndio pengine utakuwa mwenyekiti wa fedha, na wakati mimi niko mwenyekiti wa fedha siwezi fanya kazi ambayo inastahili kufanya kwa jamii. Nikipata tumekuwa na malalamiko ngapi watu wamesikia kilio mambo ya ugatuzi, haijatuzi haijafaidisha wananchi wa kawaida kulingana na vile uhitaji zinafanyika.
Asante sana huyo ni mgeni wetu Grace Olo akizungumza hapo. Nije kwako Mheshimiwa Onyonka, swala hilo amelitaja kwa kupitia tu, lakini limekuwa likisubiriwa na wengi kujua hatima ya Mike Mbuvi Sonko. Ingawa ilikuwa ni kesi inayomhusu moja kwa moja, lakini ilikuwa inatazamwa nchini kote, kwa sababu bila shaka kuwa gavana ni jambo kubwa, na vile vile inaonyesha kitu wanakiita precedence kwa Kiingereza, kwa sababu baadaye iwapo kutakuwa kesi kama hizo wengine wataangalia. Sasa mahakama ya juu kabisa imetupilia mbali ile aliyokuwa amewasilisha mahakamani humo. Labda kwa yule ambaye anafuata siasa za Kenya kwa sasa hivi, nini itakuwa hatima yake na mchakato wote huo? Sasa tutamsikia Songo wakati mwingine kama gavana, ama itakuwa vipi? Nafikiri tumempoteza Richard Onyonga. Richard Onyonga, upo? Umesikia swali hilo? Naambiwa kwamba ameondoka kidogo kwenye laini ya simu. Lakini bado tuko naye Grace. Hatima yake najua lilizungumzia kwa kifupi, lakini itakuwaje sasa kwa Sonko na mambo yalivyo kule Mombasa baada ya yale yametamkwa leo na mahakama ya juu?
Tukiangalia katika katiba yetu ibara 75 sehemu ya 3 inasema kwamba mtu anaweza tolewa katika ofisi akitaka kufuatilizia yale madili ambayo yako katika ile chapter 6 ya constitution. Na inasema na kwamba hairuhusu mtu achatolewa kupitia hiyo ibara ya 75. Mtu huyo akubaliwi kuwa katika ofisi yoyote ambayo inasimamia umma, ofisi yote ya umma. Aidha kwa kuchaguliwa ama kupewa nafasi kwenda kusimamia pengine kama ni waziri au gani. Kama ilikuwa ni sisi watu ambao tunafuata madili mema na yale tunaita principle of constitution, na ile ingekuwa si sawa, sidhani kama itakuwa sawa. Sonko sasa hana nafasi ya kula kupigania kitu kiwa tunafuata katiba yetu na sheria za nchi.
Tunapatana. Nafikiri tulikuwa kidogo hapa itilafu ya mitambo, lakini nafikiri nimekuelewa. Kaa standby Grace Olo, tusikilize yale ambayo yanazungumzwa kwenye mitandao ya kijamii hapa, manake tunataka kuwapa nafasi pia wasikilizaji ambao wanajiunga nasi sio tu kwa njia ya redio lakini kwa mitandao. Tusikie wanasema vipi, alafu tutarejea kwa wageni wetu. Nakumbuka pia kwamba wakati tukifanya hivi Harrison Kamau akijitayarisha kusoma maoni yao, ni kukumbushe tu kwamba pia wewe unaweza kuchangia kwa kuingia kwenye ukurasa wetu wa Facebook, na vile vile tunaweza kuwasiliana nayo kwa njia ya simu tukupigia kutoka hapa. Harrison Kamau, unasemaje kwenye mitandao?
Maoni yamemiminika kweli kweli. Namuona Vedasto Romani anasema yuko kule Tabora, anasema hakika uchaguzi wa Kenya umepamba moto kweli kweli, niwatakie kampeni njema wagombea wote. Jisalu Daga anasema yuko kule Ruhumbo, anasema Kenya amani tu, uchaguzi wenu tunawaendelea kuwaombea. Mama Maige anasema yuko kule Chanika, angesema ningependa uchaguzi wa Kenya uwe na amani na wenye utulivu kwa sababu ya amani ya kieneo.
Kunaye huyo pia Ngalama Maluta anasema yuko kule Mwanza, Tanzania, anasema serikali ya Kenya imejipanga vipi katika kuweka sawa masuala ya ulinzi kwenye vituo vya kupigia kura ili kumaliza kwa amani zoezi la upigaji kura. Ni nafikiri kwa sababu pale kama tulikuwa tumeandika pia wanaweza kuuliza maswali kwa wageni wetu tulionao, ndio manake Ngalama Maluta.
Kenga Emmanuel anauliza, anasema Mkilifi Mbichi kutoka 003 anauliza hivi, ni sawa katika katiba rais aliye mamlakani kuonyesha hadharani anayemuunga mkono na kumfanyia kampeni Hilo ni swali, hilo ni jibu analolitaka yeye Kenga Emmanuel kutoka kwa wageni wetu.
Asante Kamau. Na kwa huyo huyo msikilizaji, nafikiri tukomee hapo, na kwanza tumsikie Rais Uhuru Kenyatta wakati akizungumza kuhusu swala hilo hilo linawiana, alafu nitakwenda kwake Richard Onyonga atuambie kama ni kweli, ni sawa au si sawa. Rais Kenyatta,
ukiwaona kila siku wakienda kwa mkutano, kazi yao ni kuongea juu ya Uhuru. Sasa wewe unaongea juu Uhuru atafuti kula ama ni namna gani? Ati wananiambia nimalize niende. Kwani wanafikiria nimalize niende wapi? Si nitakuwa hapa tu. Na mimi nitafanya kazi yangu mpaka dakika ya mwisho.
Aya, nafikiri ni inawiana na yale yameulizwa. Lakini moja kwa moja, Richard Onyonga, wale wanaolalamika, unafikiri wana haki ya kulalamika kwamba Rais Uhuru Kenyatta hafai kuwa anampigia upatu mtu yeyote wazi wazi? Wengine wanaona kama sio fair play wanavyosema Kiingereza.
Ningependa kujibu hili. Zamani tulikuwa na heshima kwa kiti cha urais nchini Kenya. Rais ambaye alikuwa amefanya kazi yake na ilifika kiwango ama wakati ambako yeye anaondoka, ilikuwa desturi kuwa tutamchukua huyo rais. Rais alikuwa anajichukua na nyamaza, anangojea, anangojea kura na kampeni zinafanywa, haongee ni nani anayempenda, alafu yule atakayeshinda wakati nafika ambako rais sasa atakuja kumwapisha ampatie uongozi aendelee. Shida iliyoko, kwanza sheria ya Kenya haimkatazi Rais Uhuru Kenyatta asiongee kuhusu ni nani anayemtaka ama ni nani atafanya kazi na yeye. Jambo la pili, rais wa Kenya ama hata viongozi wa kiserikali, sheria haiwaambii wasije wakaongea maneno ya siasa ama ibilivyo. Lakini ukiangalia mula ambako chama cha Jubilee ambako William Ruto alikuwa hapo yeye kama naibu wa rais, na walikuwa wanatafuta kura, wao wenyewe walikuwa wanazungumzia siasa, mawaziri wao walikuwa wanazungumza siasa. Kwa hivyo ukitaka kuwakosoa mawaziri wale wa Uhuru wakati huu kuwa wamejihusisha kisiasa, unaharibu wakati wako. Sheria, wabunge lazima wapitishe sheria sasa kusema kuwa ikifika wakati fulani, yule ambaye ama tuseme kabisa yule ambaye anafanya kazi ya administration ambayo si ya siasa asije akajiingiza siasa kabisa. Ukitoa sheria kama hiyo, hiyo itafuatiliwa. Jambo la pili, shida iliyoko kwa sababu iliyomfanya Uhuru kuja, mimi mwenyewe niko kwa Azimio iliyokuja kuja kumsaidia Raila ama kusema pigia Raila kura, kwa sababu William Ruto mwenyewe wamekosana na Uhuru, wanatusiana na Uhuru. Kwa hivyo sisi hatuoni kama kuna shida. Sisi ni watu wa opposition, miaka hii yote tumezoea kutusiwa, tumezoea kutapwa. Hii ndio watu wetu. Sasa tunaona William Ruto amtusi Uhuru, shauri yake hii.
Kuna swala linawiana hapo pia, Richard Onyonga, kuhusu kutumia vifaa na tuseme rasilimali za serikali kufanya kampeni. Wewe unajua, wewe ni mtu umetembea na umekuwa kwa serikali, hata umekuwa naibu wa waziri. Unajua nchi kama hapa Marekani, iwapo kama rais ambaye yuko madarakani atakwenda kufanya kampeni, kuna jinsi ambavyo inajulikana kwamba rasilimali inayotumiwa itarejeshwa kwa tume ya uchaguzi au wale ambao wanasimamia rasilimali hizo. Hapo Kenya mambo yako vipi? Ama ukiwa rais basi una uhuru wa kufanya chochote unachotaka?
Mambo ya hivi, jambo la kwanza hapa Kenya, hayo ukitaka kutumia shilingi bilioni 100 za Kimarekani kutafuta kura, hatuna sheria ambayo inamtumisha mtu asije akatumia pesa kiasi kubwa kama hiyo. Hapa Kenya, yule ambaye anatafuta kiti cha uongozi, sheria haijatungwa ambayo inamkataza asije akatusi mtu, isije inasema tu usije kwa mgombanisha mtu na mambo kama hayo.
Ndio
sheria ambayo ndio ambayo tuko nayo sasa, inakubalia wale wafanyikazi wa serikali wajulishe na sihana sasa.
Naam,
nakubalia naibu wa rais atumie rasilimali za serikali kufanya kampeni yake. Inakubaliana kuna upotovu wa sheria kuhusu mambo ya upigaji kura nchini Kenya, na muda ambao tumeminwa imekaa bunge kwa miaka yote, kuna sheria zingine tutataka kubadilisha watu wa kusimamisha. Nitakupa mfano baby. Kwa shida gani kiongozi ambaye anataka kutafuta uongozi, kwa sababu sheria zinaandikwa kwa Kiingereza na zingine ziko complex, kuna shida gani kusema mtu atiende akasoma awe na degree ndio ajue, ndio awe na uwezo wa kuinterpret sheria na kuelewa vitu fulani? Lakini wabunge wanakataa, kwa hakuna sheria ya kusema usije kutumia pesa nyingi.
Ndiyo.
Kwa sababu yule mtu ambaye ni maskini na hana pesa, hakuna kitu ambacho kusimamisha tajiri.
Nafikiri mheshimiwa
zake akanunua kila mtu wakati anafanya kampeni.
Nafikiri mheshimiwa, ujumbe wako tumeupata vilivyo. Nitaka tu ni waeleze wasikilizaji ili wafahamu kweli wa mambo ni kwamba tumekuwa tukiwatafuta watu pia wa mrengo mwingine, hatujafanikiwa kuwapata kwa simu, na pia wawakilishi kutoka IBC hatujawapata kwa simu bado, tunajaribu kuwatafuta ndio pia tusikie milengo yote, ingawa sio wote ambao wanaegemea kila upande. Harrison Kamau.
Basi swali inaelekeza sasa kwenye upande wa Tanzania, kwake Samir Huza. Wewe kama mkazi wa Tanzania, kando na kuwa mchambuzi wa masuala ya kisiasa na kijamii, sijui una ujumbe gani kwa wapiga kura wa Kenya, kwa sababu kwenye kampeni ninapotazama naona swala la uchumi, mfumuko wa uchumi, hali kuwa ngumu ya kimaisha, bei za bidhaa inatumika sana kwenye kampeni, wakati utawala ulioko ukilaumiwa kutokana na hali iliyoko. Sijui kama Tanzania pia, kama ilivyo hapa Marekani, wanaendelea kushuhudia pia hali hiyo ya ugumu wa maisha. Kwa hivyo ukawaeleza Wakenya kwamba hali hiyo sio ya kisiasa, ni jambo labda linaloshuhudiwa kila mahali ulimwenguni, hata hapa Marekani. Kwa Tanzania mambo yakoje?
Nashukuru. Kwenye swala la uchumi, actually ndo jambo kubwa sana ambalo linaweza likatoa taswira ya uchaguzi mzima, kwa sababu kwa mfano ulivyosema vizuri tu, sasa hivi hali ya uchumi wa dunia una tatizo kwa sababu ya vita vinavyoendelea zaidi huko Ukraine na Russia.
Naam.
Na huu mtikisiko uliopo ambao pia mambo ya COVID-19 ambayo nayo iliacha kidogo majeraha yake.
Mm-hmm.
Sasa mara nyingi serikali na wanasiasa ambao wako bungeni wamekuwa ndo nafasi yao ambayo walikuwa wanapaswa kuitumia kuweza kutuonyesha sisi raia, wananchi, namna gani uwezo wao wa kuweza kurekebisha hiyo hali, kupunguza makali ya maumivu ya kiuchumi, kwa sababu moja ya sifa ya kiongozi ni kumjali yule mwananchi, namna gani maisha yake yatakavyoweza kwenda na kumrahisishia kazi tuseme. Sasa katika hili naweza nikasema wale ambao wapo katika uongozi wa serikali ambao wamegombea na wale ambao walikuwa bungeni ambao wamegombea wana mtihani huo wa kujibu, kwa sababu utaulizwa kwamba hii hali iliyopo sasa hivi na wewe ulikuwa ni mmoja wa wahusika katika kurekebisha hii hali isituathiri, ulichukua hatua zipi? Mara nyingi huwa inakuja kwenye swala la hilo, ukiuliza watakwambia kwamba nilitoa mawazo yangu lakini hayakuheshimika. Yaani anakuwa anataka kurudisha kwa yule baba anayeondoka au nani whoever. Lakini katika hali ilivyo sasa hivi ni kwamba uchumi ndio utakao mpa mtu madaraka, kwa sababu hata hao wanaogombea uongozi leo akiingia madarakani na hali ya uchumi ukiendelea kuwa hivi na ukiendelea kubana,
mm-hmm,
hawatakaa madarakani, wataondoka tu, kwa sababu mwananchi yeye haelewi masuala ya Russia, haelewi masuala ya Ukraine, haelewi masuala ya COVID. Anachohitaji yeye mwananchi ni chakula chake,
mm-hmm,
na vipi anaweza kuishi na maisha yake. Sasa masuala mengine sikizi, unajua athari ni hizi, hamkuwa mmejiandaa na hilo?
Mm-hmm.
Hasa katika Afrika tuna tatizo kubwa sana hilo, ambalo nao nimegundua sasa hivi pia hata Ulaya wamekumbana swala hilo, kwamba tumeacha sana tunategemea sana vitu kutoka nje kuliko tunavyoweza kujiendesha sisi
kuzalisha ndani. Sasa yeah, asante sana.
Tuna uwezo mkubwa sana wa kuzalisha no. Na hii vitu sisi ndio tungetumia kwa faida yetu.
Asante sana.
Mji wetu wanatakiwa na vision ya namna hiyo.
Asante sana Ruhuza. Swali hilo nalielekeza kwake Olo. Grace, hebu tueleze. Unafikiri katika mazingira ya kiuchumi yanayoshuhudiwa tuseme nchini Kenya ambapo kampeni zinaendelea sasa hivi, labda pengine kutakuwa na tatizo la watu watakaochaguliwa kwa sababu wapiga kura wako kwenye mazingira magumu. Sasa labda pengine mtu ambaye hafai na ana hela ataingia kwa sababu amekuja na unga, amekuja na mafuta, amekuja na matumaini na ahadi labda ambazo hatatimiza. Unaona kama viongozi watapatikana wanaofaa au watapatikana kwa mazingira ya tumbo?
Asante sana Muruzi, na hiyo ndio changamoto kubwa ambayo tunayo sana sana wakati ambao tunapitia wakati mgumu wa kiuchumi. Na unapata wananchi wanaelekea ama wanapendelea wale ambao wanawatia kitu. Na ndio unapata wanasiasa wamekuwa wabunifu. Leo wakuja na unga, kesho kuta wameletea makanga. Na sehemu tunatoka kama Mombasa hii, usipotonea kina mama daya atawesi mtu. Kwa hivyo, hayo ndio baadhi ya mambo ambayo watu wanaangalia. Yale sana ambayo tunapitia sahihi sasa ya tumbo. Kuna sasa leo hii tunapoongea katika sehemu ya pwani, Mombasa paketi kilo mbili ya unga inaenda katika shilingi 250. Kwa hivyo na kupata hiyo kibarua kupata hiyo za fedha kununua hiyo paketi ya unga imekuwa ni ngumu. Kwa hivyo unapata mara nyingi uamuzi ambao tunaofanya kama wananchi sio uamuzi unaostahili, ni uamuzi ambao tunaangalia, je, ni nani amenipatia unga, ni nani amenipatia fedha. Na mara nyingi ukiangalia kuna sehemu tofauti ambapo watu wakipiga kelele fulani amekuwa katika uongozi lakini hakuna kitu amefanya. Na mara nyingi wakishachaguliwa wamepotea kwa sababu wanataka kurejesha zile hela zao. Utaona dakika ya mwisho ndio sasa wamekuja tena kwa wananchi wakishatengeza zile hela ambapo zingine zimeibiwa katika hazina zetu.
Naam.
Kukutana kudu kurejesha wananchi. Kwa hivyo ni vigumu sana katika nchi ya Kenya kupata kupata mwananchi ambapo kupata uongozi ambapo ya ambao wamechaguliwa kidemokrasia. Kumbuka katika ile gereza ambapo tumewekewa hiki kiwango, kama wengine watafuta kiti kama cha MP, kuna kiwango fulani ya fedha lazima utumie. Kwa hivyo watu wanatumia mbinu zote wakikisha kuwa wanapata ile fedha, ile kiwango ambao wamewekewa. Mimi imekuwa ni vigumu kuchagua mtu pengine kama gereza ambaye hana fedha akuje kutafuta kiti. Na ndio hiyo pia narudia tena katika ile lista ambayo ina roho ya watu ambapo IEBC imeregesha. Kwa sababu kuna mtu hana uadilifu uadili wa kisiasa ama hana uadilifu ama wazo wake wa kisiasa lakini ana hela zake. Kwa hivyo anaponifadhili mimi Muridhi kurejesha mkono kama mwanamume chama lazima nitaweza wapi? Nitaweza katika ile roda. Niposa haya zinaleta changamoto katika wananchi.
Naam, asante sana Grace. Naona tumesalia na takriban dakika mbili tu. Nilikuwa nataka nisome mmoja ameandika hapa kwenye Facebook alafu nikupe nafasi ya kumalizia. Wageni wengine wetu pia tumewapoteza kwenye laini za simu. Kwa hiyo tutakuwa tumekupa dakika moja tu ya kufunga. Labda unaweza kuzungumzia swala hili la midahalo ambayo tumeanza kuona kama itakuwa na manufaa yoyote wakati ukifunga. Lakini huyu Dennis Loisi ako kule Kakamega, Kenya, anasema utafiti kutoka makampuni mbalimbali umefanywa huku utafiti zote zikimweka kinara wa Azimio la Raila Odinga akiwa mbele, na tafiti hizo zinaonyesha kwamba William Ruto anamfuata. Sijui unaweza kunitaja hilo kwa dakika moja wakati tukifunga, tumesalia na sekunde 45. Grace,
asante sana Muridhi. Tumeona hizi utafiti zikifanywa kuonyesha kwamba Raila yuko mbele, lakini mara nyingi tunaona kwamba wako na badiliko. Tukiangalia mtindo wetu wa kupiga siasa ni kwa mara nyingi watu wanaona hizi utafiti zikifanywa tunaona zitoa, lakini kifika ile wakati wa mwisho kuna badiliko. Kwa hivyo Kenya, ningependa kuongeza wakati ninapomaliza hili dahalo ni kwamba Kenya ni nchi moja, sisi ni wandugu. Tusiangalie mtu kwa mrengo wake, kila mtu ana uamuzi wake, lakini tuangalie mtu kwamba tunataka Kenya ya kesho. Kenya ya amani, Kenya tuwe na wananchi moja, ambapo leo kesho Muridhi akitoka Washington DC anaweza kuja kwa amani na akafika na kukaa na wananchi wenzake.
Tukiwa pamoja na Harrison Kamau tukija tunakaribishwa. Asante sana, shukrani sana.
Karibu na mkija tafadhali na wakaribisha Mombasa.
Asante sana.
Ningi tafadhali tukipata watu watume, nitaani tena tuzungumziane ili tuendelee kuhamasisha wananchi ili watu wawe tuendelee kuwa na umoja.
Shukrani sana. Muda umekwisha kabisa. Ni kushukuru sana Grace Olo, Richard Onyonka kabla ya hapo, na pia Ruhuza Sami kutoka kule Tanzania. Kwa wale wote ambao wameshiriki kwa njia moja au nyingine, ni washukuru. Msimamizi wa matangazo alikuwa ni Idi Ligongo. Mimi naitwa BMJ Murithi, nimeshirikiana na Harrison Kamau, upande wa pili kwa naye Aida Isa. Shukran na weekend njema.